Tad tiešām Dieva svētībā, Dieva miers ir šeit, šajā vietā, jūsu sirdī. Tad iedzama savu svētību ikdienā. Lai stiprinās ticībā, cerībā, mīlestībā. Lai mēs tieši tā, ja teicu, mēs nebaidām. Nebaidāmies, jo Dievs ir mūsu savu debesu māti. Mariju, kuršim, un Dievs svētību. Es esi sveicināta, Marija.
Svētības vienumā, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīgs starp sievietēm, un svētīgs ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen.
Tava patvērumā.
Steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja, nenecina mūsu lūkšanas, mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunā, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā.
Un par mums, svētā Dieva dzemdētāji,
lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
Svētā Marijā,
lūdz par mums, lūdz par mums, lūdziet par mums,
lai Dievs jūs svētī, paldies jums, paldies par divām lielām cepumiņu kastem, kad jūs vēl nepamanījāt, bet abi šī paslēpam, jā? Paldies, lai Dievs svētī, lai mēs varētu arī nākam gan satikt. Paldies jums viesmiņu.
Paldies sakām visiem jums, paldies sakām visiem jums, un ar Dievu palieciet, lai jūs svētī Dievs, lai visus jūs svētī Dievs, lai jūs svētī Dievs. Lai visus jūs svētī Dievs.
Paldies
sakām visiem jums. Paldies sakām visiem jums. Paldies sakām visiem jums. Un ar Dievu palieciet. Lai jūs svētī Dievs. Lai visus jūs svētī Dievs. Lai jūs svētī Dievs, lai visus jūs svētī Dievs.
Paldies! Paldies! Rūksimies arī turpmāk. Katru dienu atcerāmies par visiem, kas... Mums palīdz atbalstā un atgrūnā tāpat.
Jā, bet jūs sēcināt, kā mums kādreiz, man tur pirms 10 gadiem, jā, un kā ir pašreiz, kā diena pret nakti, tas ir jūs nopārtus.
Paldies, Dievam,
tāpēc. Paldies,
jums. Dosimies šajā virzienā.
Paldies jums.
Paldies.
Paldies.
Paldies. Darbie klausītāji, kā dzirdējāt, tur arī pateicība šiem saimniekiem, kas uznam, kas jūs īpašumus sagatavo un svētsaimniekiem. Ja, kā Oskars arī minēja izpējāju šo zemes gabals, lai būtu vieta, kur atmesties. Un tad par viņiem arī tiek lūgts un arī dzirdējām liecību dalīšanos ar to, kā svētsaimnieku lūkšanas tiek uzklausītas. Ar jums kopā es Rihards un šodien atgādinu ejam kopā ar Liepājas svētceļojumu grupu. Paliec kopā ar Radio Marija Latvija.